好啦，我哋收埋呢啲先。
不如咁，我哋而家玩遊戲啦，好唔好啊？我介紹個小朋友俾你識啦。
大小朋友。
係啊，呢、這個小朋友係咩嚟㗎？
公仔。
係啊，公仔嚟㗎，佢係一個 BB 仔嚟㗎。不如我哋同佢改個名啊！改個咩名好呢？
有頭髮。
你叫咩名好啊？佢叫做，不如叫做妹妹啦，好唔好啊？叫佢妹妹定 B B 啊？
呃咗。
哎呀，妹妹定 B B 啊？叫佢做
妹妹。
妹妹啦，好唔好？
妹妹同
我哋。系啊，哇！你睇下妹妹，污糟邋遢喎，咁要点啊？不如我哋
呢个乜嘢？
你话呢个乜嘢？
你
妹妹污糟邋遢喎，要做乜嘢啊？
呢个乜嘢嚟啊？
呢个咪冲凉嗰啲花咁。
呢个咁样啊？
乜嘢啊？
呢个真系个，呢个咁样噶。
系啊，咁样噶。好啦。
好咩？
好啦 ，B B 污糟邋遢，你话同佢做乜嘢好咧？
头先啦。
好啦，梳头先啦，嚟啊！
梳梳梳，
哎呀，梳完未啊？
梳完。
好啦，好污糟邋遢，不如我哋帮佢冲凉凉咯。
好。
好唔好啊？冲凉凉要点噶？
你知唔
知？哎呀，系咪着住啲裙裙嚟冲凉凉噶？
系。
要点噶？
除咗衫先。
系喎，好啦，你帮佢除咗衫先啦。
我除啊。
你除啦。
除。
哎呀，除到噶真系，系咪真系除到啊？
系，
系我真系除到噶喎。好啦，你帮我除件衫衫啦，搣啦，搣啦，大力啲。咦，好啦，姐姐帮佢除啦。好啦，但系咧，冲凉凉使唔使着鞋噶？要点啊？好，除咗鞋先，咁襪襪咧？除埋襪襪好啦。好啦，除完啦，好啦，軒軒幫佢沖涼涼啦。點樣沖涼涼噶？你幫佢啦，你係哥哥嘛。不如擺佢落盆盆先啦，好唔好啊？
盆喺
邊？呢度咪有盆盆咯，嚟啊呢度啊！哎呀，咁跟住點啊？咁跟住點啊？
吱吱。
哦，吱吱腳啊！
你幫煮啲嘢嚟啦，可以挖個。
哦，知啲嘢啦。
有水啲。
嗰啲咩嚟㗎？
番梘。
哦，番梘嚟㗎。
呢個咩啊？
呢個咩嚟？呢個牙膏嚟㗎。
牙膏刷啊。
係牙膏刷，我唔係嚟沖涼㗎。
呢
個
唔會嚟。
嗯。
呢個針針。
針針番梘嚟㗎，呢個係。好啦。点啊？
用
乜嘢同 B B 冲凉啊？
不如依家。
哇！呢个爽身粉嚟噶喎，几时搽噶？冲完凉茶定系？
冲完凉茶。
哦，冲完。
呢个乜嘢？
哇！你话咧？呢个洗头水嚟噶。
系啊。
系啊，要攞乜嘢同 B B 冲凉噶？
呢个。
呢个咩嚟噶？
毛巾。
系啦，你快啲攞条毛巾过嚟先。嘢食嚟噶，好啦，你快啲攞毛巾嚟先啦。好啦，你帮佢冲下先啦。冲冲冲冲冲，搽番碱啦。
冲冲。
滋滋滋滋滋，
有嘴滋，有嘴滋滋滋滋。
系啊，好啦，滋完咁又点啊？
冲啊！
好，你帮佢冲啦。
冲。冲完，
冲完啦，冲完要点噶？湿立啦，
抹，
系咯，
呢度有点钱嚟。
哎呀，你帮佢，你帮佢抹咗身先啦，抹干净先啦。
好。
好，你帮佢啊。攞乜嘢抹啊？
呢度錢錢嚟
嘅。係喎 ，B B 沖完涼啦，洗完頭頭要點啊？個頭頭咁亂嘅。好啊，你幫佢梳靚靚，咩味啊？Nana， 好啦。
呢只兩條片。
係啊，有條片嘅 ，B B 使唔使攬片片啊？唔使，佢大個女啦。
要啊。
要啊，咁邊個幫佢攬片片啊？
不如你啊。
好啊，不如我啊。哎呀，但係條片片咁大條都唔啱 B B 攬嘅，不如唔使攬咯。
好啊。
好唔好啊？今次唔使啦，留翻下次先啦，擺喺呢度。好啦。沖完涼涼咁要點啊？
係咪其實係安全嚟㗎？
沖完涼涼咁要點算啊？唔著衫。
冇著衫。不如著衫啦。
好啊，不如著衫啦。你不如幫佢著衫啦。
不如呢個先啊。
係啊，著呢個先啊。你穿咗隻手手入去。
你穿啦。
好啦，你唔該我先啦。
唔該。
唔該邊個啊？
唔該姐姐。
是喎，你好叻仔，好有禮貌喎。
女仔。
是啊，邊個係女仔啊？
你。
咁你呢？
是男仔。
哦，男仔。哎呀，姐姐幫佢著好件衫衫先。
跟住呢個。跟住呢個。
呢個咩嚟㗎？裙。哦，跟住著裙裙，好啦，我哋又幫佢著翻條裙裙先。哇，妹妹條裙裙靚唔靚啊？
靚，
妹妹條裙裙咩色噶？係啊，有鴨鴨噶。
紅色。
紅色裙裙仲有鴨鴨添，好靚喎！不如你幫佢著襪啦，嚟啊！
你又
好啊，我又著啊。
著呢個。
係啊，著呢個。軒軒識唔識自己著襪襪噶？識唔識噶？識唔識啊？唔識啊！好啦，姐姐幫妹妹著啦。
呢個乜嘢？
呢個係咩嚟㗎？你話咧？
食飯用。
係啊，食飯用嘅係口水巾嚟嘅。妹妹咧，而家佢話哥哥我肚仔餓啊，咁點算啊？
不如食嘢。
好啊，食嘢要攬乜嘢㗎？
你
識
攬嘢啊？
係咧，要攬圍裙。攬好未啊？
好。
好，攬好，我哋攞啲嘢食出嚟俾 B B 食先。哇，你睇下，
哇，
有好多嘢食啊！你話俾姐姐聽有啲咩嘢食？
呢個先。
呢個係咩嚟噶？咩嚟噶？
三文治。
三文治嚟噶，好啊，食三文治啊。
暗夜。
暗。睇翻嗰啲啦，你咁遠嘅，走咗去嗰度嘅。好啦，食完三文治又食乜嘢啊？
辣椒。
暗暗暗，哎呀，好辣啊，哥哥。食唔食辣椒啊，小朋友？
食呢個。
呢個咩嚟噶？一粒粒嘅，一粒粒嘅，係咪豆豆嚟噶？
係。
哎，你喂佢食啊。好味道啊！哦，食完嗰啲仲食唔食其他？
食完。
哇，呢个咩嚟噶？啊，卜卜脆啊！你有冇食过蜜糖星星啊？好似蜜糖星星咁噶呢个。
好似我食。
你好似冇食过啊？好啦，哎呀，哥哥我都未饱啊，不如冲奶奶饮啊。你识唔识冲奶奶噶哥哥？系啊，你识唔识冲奶奶噶哥哥？你饮几多安奶奶噶？
九安。
你饮两安奶奶噶？
九安。
九个奶奶噶，你饮咁犀利啊！你估 B B 饮几多安奶奶咧？不如冲六安奶奶俾佢饮啊！好啊，你帮佢冲啦。要落乜嘢落去噶？
水，
仲有咧？
一支
奶粉啊，系咪啊？要落。好啦，落完啦，咁要点啊？
有
吓，要点啊？啊，拧翻个盖，跟住点啊？要熬，我问佢，好啦，你喂 B B 啊？
系啊。
你喂啦，你系哥哥嘛？
你喂啦。
点解唔喂啊你？好啦，姐姐喂啦。饮完未啊？
饮完。
哎呀，饮晒啦，你摸下个肚墩饱唔饱？你摸下佢。饱唔饱啊？
饱。
饱咁点啊？
除咗佢嗰
好啦，除咗佢啦。好啦，哎呀，飲食飽啦啦啦，又沖完涼涼啦，咁點算啊？夜晚。
夜晚要瞓覺。
係喎，要瞓覺，我哋不如拎啲嘢出嚟啦，俾 B B 瞓覺啦。好唔好啊？你睇下嗰度有啲乜嘢俾 B B 瞓覺嘅？系喎，你打开啲床床被被先啦，睇下有乜嘢？呢个系咩嚟噶？
枕
头。系喎，有枕头呢个咧？
枕头。
点样啊？摆你摆好 B B 瞓觉先。
请你啊。
系啊，我哋摆好 B B。好啦，跟住要点啊？好冻啊！好冻啊！
冚被。
冚被，你帮佢冚。
你帮佢啊！
你帮佢啦，你系哥哥嘛？哇 ！B B 瞓觉啦，你瞓唔瞓啊？
瞓。
你唔瞓啊？系啊。好啦，哥哥哥哥。
起身。
系啊，起身啊！你叫 B B 起身啦，不如。你叫佢起身啦。喂，点啊？喂喂喂，起咗身啦佢。咁乖啊！起身要做乜嘢噶？起身要做乜嘢噶，哥哥？系喎，不如你帮佢刷牙。
你帮佢啦。
你帮佢啦。
你帮佢
啦。咧，你帮佢啦。
你帮佢啦。
不如用你只手指仔做牙刷啦。
点啊？不如。
诶，指啲牙膏落你个手指仔先。
唔好啊。
你帮我刷。有我啊，成日都姐姐噶。
不如你啦。
好啦。刷完啦，咁点啊？
刷完点啊？好啦，
你帮佢今次。
仔。
洗完面啦。洗完啦，好啦。哇，洗完面面咁应该食乜嘢啊？
早餐。
哎呀，你中意食咩早餐呢？
你讲啦。
我哋有。粉粉啦，可以喂粉粉俾 B B 食啦，又可以喂奶奶啦，又可以喂呢啲啦。
咁多，
咁多啊，食唔晒。好啦，唔要呢个啦。咁食嘢之前要点噶？
食嘢。
食嘢之前要点啊？
知道。
你坐埋啲先啦，唔好咁夜啦。吓？得未啊？
得。
得啦，好啦，食完啦，嗬，好啦，咁我哋拜拜 B B 啦，好唔好啊？
拜
拜，拜拜 B B 先啦。
拜拜 B B。
好啦，我哋走啦，我哋玩完啦。